Azatlyk radiosynyň merhum türk ruhanasy Fethullah Gulyanyň hereketi bilen ýylda-şik taýyplanyp, Türkmenistanda azatlykdan mahrum edilen 4 sany türkmenistanlylygynyň ykbaly barada 13-nji janwarda Çawedin habarından soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Libabdaky vilayet şäher we etrap bölümleri degişli maglumaty ýurdun daşyna sızdyran şahslary gözlemek işini alyp barýarlar. Türkmenistanın güç edaralarındaki çeşmelerin maglumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin gülönçülerin ıkbalı vara dazatlığı xabar yetirmekte guman edip şübkü bildiriyen şahsların arasında tutsakların hosarları ve ozalkıllarda Türkmenistan'da kanun esasında iş alıp baran Türkmen Türk bilim edaraları bilen ön katnaşık saklan yurdun içindeki ve dışarı yurtlardaki rayatlar ve onların yakinler var.
Ön İslam dininin nurcular akımını vağız edip azatlıktan mahrum edilenlerin vağızlarına katnaşmaklıkta ayıplananların ählisi Milli Howpsuzlyk Ministrinin siyasi işler boyunca bölümünün göz astında saklanýar ve olorun işi ministerliğin bu bölümünün yolbaşçısı tarafından kontrollukta saklanýar. Cenayet cevapkerçiliginden para vermek bilen gutulan hem de ömrünün ahirine çenli mahamanın gözü uçluğunda ve basışları astında yaşayan bu naçarlar vaqtal vaqtal soroqlara çekilip qıynamalara sezivar ediliyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Yang yakın dadatlık radyosuna 8 yıl mundan odal tutsak edilen ve yapık kapıların anırsında geçirilen suut arkalı iş kesilen Türkmenistanlıların bir neyacetinin ıkbalı var adı maglumatlar el yeterli olupdi. Arslan Meriyadov'ın, Allah Nur Garayev'ın, Serdar Övlağulayev'ın ve Kıyas Şanazarov'ın ıkbalı var adı maglumat 13. yanvarda çav edildi. Azatlyk radiosu bilen 29-njy ýanwarda anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan güýç edaralarındaky çeşme 2018-nji ýylda 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen Libaply Kıyas Şanazarowyň häzirki ykbalyna degişli täze maglumatlary paýlaşdy. Şanazarow Islam dininiň nurjylar akymyny wagyz etmek bilen ýylada arasynda milli etniki we dini düşmançylygy döretmeklikde aýyplanyp azatlykdan mahrum edilipdi.
Kıyas Mowlim azatlygy çykypdyr. Bu maglumat taýyk öňe garşy Türkmenistanyň migrasiýa hakkındaki kanununun 30. maddasının 1. bendinin 10. bölümü esasına yurttan çıkmaklık qadağınçılığı girdiriptir.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosynyň Şanazarowyň azat edilmegini onuň ýakynlarından tasdiklatmak boýunça tinançyklary başa barmady. Türkmen hökümeti gülönçüler bilen gatnaşykda bolmakda guman edilýän adamlary 2017-nji ýylyň başynda Ankaranyň 2016-njy ýylda Türkiýede başa barmadyk harby agdarylyşynyň arkasynda durmakda Fethullah Gulyany aýplanandan soň ýygarlap başlapdy. Şonda onlar çadym birden tutsak edilipdi. Olardan diňe käwirniň ykbaly belli boldy. Çeşmeler tutsak edilmedik, emma häkimetleriň Ünis merkezine düşen rayatların en çemesinin hedirki vaxta çenli gözökçülük ve kısış astında galiyanlığını belli yerler. Azatlıktan mahrum edilmedik ama gülönçülür deyilip Qara Sanovda saklanyanlar Türkmenistan ulen Türkiye'nin arasındaki siyasi katnaşıklarda kurcak hökmünde hem ulanulyar deyip güç edi arasındaki çeşme etdi.
Gülönçülükten iplamp adımları azatlıktan mahrum etmek hakimetler için yıllık deve urildi. Bir taraftan Türkmen hükümeti buna açarları Türkiye'den öz siyasi behviyetlerini kazanmak için cezalandı. Beylikfir tarapdan howpsuzlyk gullukları olary basyş edip muny özlerinin gazancynyň bir çeşmesine urdular.
Dip Türkmenistanyň güýç edaralarynyň birindäki çeşme gurrun verdi. Türkmenistanda häkimetleriň gülönçüler bilen ýyl-täşikli bolmakda guman eden raýatlaryň ýygyrlanmagy dowam etdirilýär. Azatlygy el ýeterli bolan maglumatlara görä Türkmenistanda 2024-nji ýylyň iýul aýynda merhum Fethullah Gulyanyň hereketi bilen ýyl-täşikde aýyplanyp ýene bir näçe türkmen raýaty azatlykdan mahrum edilipdir. Ýagdaýdan habarly çeşmeler olardan 3-üsünün adyny agzadylar. 1985-nji ýylda doğulan Töre Eriýeşow 1980-nji ýylda doğulan Ýagşymyrat Işanow agzalýar we 3-üsüniň adyny Şatlykdy gaýdylýar. Emma onuň familiýasyny anyklap bolmady. Türkmenistanda gülönçüler bilen gatnaşykda aýplanyp tutsak edilen adamlaryň ykbaly aladalanma döredýär. Geçen ýylyň may aýynda 2017-nji ýylda tutsak edilen Muhtar Seýidowyň ykbalyna aladalanma bildirilip, ondan 7 ýyldan gowrak wagt bäri hiç hili habar alyp bolmaýanlygy, onuň nähili ýagdaýda dygy barada maglumatyň ýokdugy anyklandy. Şeýlede türkmen türmesinde 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede we nähili ýagdaýda saklanýanlygy belli bolmadyk tutsak şatlyk ýagmyrowyň maşgalasyna howp awanyanlygy belli boldy.